Uitbranding is beslis nie net 'n risiko vir kinders met neurodivergente breinprofiele nie, maar hulle is meer geneig daartoe omdat hulle die wêreld ervaar op 'n manier wat oorweldigend is. Lorindi Nel, 'n volwasse en kinderberader, is terug vir nog 'n gesprek in Marula Media se ateljee. En tans fokus ons in gesonde gesinne op neurodivergente kinders se behoeftes. Sy help ons om te verstaan wat die verskil tussen uitbranding en gewone moegheid is.
Moegheid en uitbranding is nogal terme wat ons baie keer amper gebruik as sinonieme, maar dit is glad nie dieselfde ding nie. Dit beskryf heeltemal verskillende toestande van geestelike en fisiese welstand. So as ons praat van moegheid, dan is dit 'n toestand van uiterste vermoeidheid of uitputting wat fisies is. Dit kan ook geestelik wees of albei en dit gebeur gewoonlik wanneer ons langdurig fisies of geestelik besig was met iets. So as ons byvoorbeeld 'n eksamen vraestel geskryf het, dan is ons flou as ons by die huis kom en ons is regtig moeg en ons is nie noodwendig lus om ander goed te doen nie, ons wil eintlik net 'n bietjie rus. En dit affekteer ons funksionering, dit is ietsie wat gebeur want ons het nie genoeg geslaap nie of ons het baie hard gewerk en as ons genoeg rus kry, dan is ons probleem opgelos en ons voel weer beter. So as jy na daai eksamen vraestel bietjie tyd afgehaat het en jy het lekker vroeg gaan slaap, dan sê volgende oggend is jy weer reg vir die dag en jy kan aangaan met jou lewe. Maar uitbranding is 'n toestand van emosionele, geestelike en fisiese uitputting wat veroorsaak word deur langdurige en oormatige spanning. Met ander woorde, as ons oor 'n lang tydperk in 'n situasie van hoë stres is wat ons nie uit kan kom nie, dan begin ons hele sensoriese en emosionele en ons senuweestelsel, alles van ons funksionering, bereik 'n punt waar ons nie meer kapasiteit het om met die stres wat ons moet deel mee te deel nie. Ons kom op 'n punt waar ons nie meer kan doen wat van ons verwag word nie. Uitbranding lei tot emosionele uitputting. Dis 'n kroniese negativiteit of onvermoë, dis 'n emosionele belewenis van ek is nie genoeg nie, ek is hulpeloos, ek het nie kapasiteit nie, ek kan nie, al moet ek, dit maak nie saak as 'n kind in uitbranding is, kan jy belonings aanbied, jy kan straf, jy kan dreig met straf, jy kan pleit, jy kan soek, wat jy kan doen net wat jy wil, hulle kan nie. Dit is doodeenvoudige punt waar my glas is nou leeg en jy kan met hom doen net wat jy wil, daar is niks in hom nie. So dis nogal 'n ernstige toestand en dis iets wat ons ten alle koste wil vermy met kinders, want dit is iets wat mens nie maklik van herstel nie. 'N Goeie nagrus gaan nie 'n kind van uitbranding laat herstel nie.
Juis omdat Lorindi benadruk, 'n mens herstel nie net met 'n goeie nagrus van uitbranding nie. Wou ek by haar weet of daar vroeë tekens is van uitbranding waarna 'n ouer moet oplet.
Daar is definitief STI en veral met neurodivergente kinders omdat hulle in hulle algemene elke dag se lewe dubbel hoeveelheid stres beleef wat ander kinders beleef. Dinge waarna ons kan uitkyk is veranderings in gedrag of by en nou praat ons van nogal radikale verandering. So jou kind wat gewoonlik lekker aktief en lief vir die lewe is, raak ewe skielik teruggetrokke of die hele tyd negatief of wil net op die bank lê en niks doen nie. So dis nogal 'n redelike radikale gedragsverandering. Daar's gewoonlik 'n groot toename in stem en selfregulerende gedrag wat nogal intens kan wees. So ons kan, hierso is dit nie jou gewone ek weg terwyl ek met iemand gesels liggies nie of beweeg my voet nie. Dit is iets soos ek sit vir ure voor die venster en weg. So dis 'n baie meer intense stem en poging om terug te kom na 'n plek toe van regulasie. Dan is hulle baie moeilik om te mobiliseer. So enige iets wat jy vir hulle vra, 'n eenvoudige opdrag wat jy voor jou heilige siel weet hierdie kind kan dit doen, is vir hulle te veel. So jy kry hulle nie aan die gang nie. Dis 'n drama om hulle aangetrek te kry. Dis moeilik om hulle uit die huis uit te kry in die oggend. Dis moeilik vir die juffrou om hulle aan die werk te kry. En is nie so seer noodwendig 'n onwilligheid as 'n onvermoë nie. So dit is, ek het met 'n seentjie gewerk wat die juffrou vir my gesê het, jy weet, sy gee vir hom sy werkies, en dan sit hy vir dit en kyk, en die trane loop net oor sy wange, hy huil nie, hy beklei nie, hy doen dit net nie, daar is nie geluid nie, dis net een totale onvermoe, ek kan dit nie doen nie, al maak jy saak wat nou met my gaan gebeur nie, so daar is een amper onkarakteristieke weerstand, ek gaan nie. In die vroeë fase sal die kind ek wil sê, ek gaan dit nie doen nie, in plaas van ek kan dit nie doen nie. Onthou, het is minder vernederend om te sê, ek gaan nie saamwerk nie, as wat het is om te sê, ek kan nie, ek weet nie, ek het nie nou eers een antwoord in my kop nie, ek kyk vir die werk, niks maak vir my sin nie, ek is te moeg om het te interpreteer, geen kind gaan dit vir jou sê nie, hulle gaan net sê, ek gaan nie, of ek wil nie, of niks nie, hulle gaan net dit nie doen nie. En dan is daar fysiologiese tekens van moegheid, jy weet so, lyfie wat slap is, en die lus is nie, en lewenslusteloos is, jy weet so daar is die type van goeders wat die ou nou wil uitkyk, en jy wil het vroegtijdig raak sien. Kinders op die spectrum is baie geneig tot uitbranding, so dit is nogal iets wat daar is een spesifieke term wat ons van praat van autistiese uitbranding, want dit is definitief iets wat een hoë risiko is vir kinders wat op die spectrum is spesifiek.
Sy verduidelik hoe een kind uitbranding bereik.
Ek denk dit is kumulatief oor tyd, so baie keer wat ek in die praktijk nogal sien is ons begin die jaar op 'n hoë noot, want ons het December vakantie gehad en het is een lekker lang vakantie en ons doen lekker goeders en ons rus en hulle het lekker sensoriese activiteite, ons is by die see, ons is buiten, ons kan ons eie tyd reël, daar is baie min eise op 'n kind in 'n vakantie, so hulle rus lekker uit. En dan kom ons by die skool en al die normale sensoriese en emosionele en al die ou stressors is daar en ons het baie energie in die begin om het te kan doen. So daar is kapasiteit as ons lekker gerus het. Maar soos wat die kwartaal aangaan, gebeur daar goeders en ek dink die energie raak al hoe minder en al hoe minder. Uitbranding is wanneer ons 'n punt bereik waar daar niks meer kapasiteit oor is vir die uitdagings wat ons moet antwoord nie. So, dinge soos byvoorbeeld om in die klas te werk en aan die gang te kom, vat energie. Die fokus wat ons neurodivergente kinders op allerhande vreemde details en dinge sit, vat energie. Ek dink, 'n belangrike konsep om te verstaan is dat ons lewens word saamgestel deur ervarings en elemente wat energie vir ons losmaak en goeders wat energie draineer. En ons neurodivergente kinders het meer goed wat energie draineer as wat hulle goed het wat energie losmaak. So doodgewoon om byvoorbeeld in 'n klas te sit en te deel met die sensoriese stimulasie van derig ander mense om my wat beweeg en praat en klasse wissel en skoolgeleide is vir 'n neurodivergente kind 'n groot energiedrein. Terwyl dit nie noodwendig vir 'n neurotypiese kind eers iets is wat op hulle radar registreer nie. Maar hulle, neurodivergente kind, moet elke liewe dag vir 6 ure daarmee deel. Dis vir hulle baie. Dis vir wat het vir ons sal wees, as jy elke liewe dag vir 6 ure in daai saterdagoggend einde van die maand winkelsentrum moet rondloop. Dis deel van hulle dag. Dan die uitdagings wat hulle het om fokus te verskuif. So ek het al die goeders wat my aandag trek en ek moet fokus op wat juffrou sê. Dan moet ek fokus op wat op my boek gebeur. So daar is 'n groot energie drein. Prosesering is 'n ding wat ons energie draineer. Ons sosiale interaksies met neurodivergente kinders is 'n groot ding wat baie aandag vat vir ons vir ons kinders wat sukkel met om byvoorbeeld die kamer te lees en om al daai nuances te interpreteer, om die verrassings wat ons deur die dag kry in sosiale kontekste te absorbeer en te verwerk. En al die kere wat ons gedink het ons weet en toe weet ons nie, is alles goeders wat energie draineer. Verandering is 'n groot ding vir ons neurodivergente kinders. So kinders wat byvoorbeeld klasse moet wissel of 'n juffrou wat afwesig is en nou gaan ons na 'n toesigjuffrou toe, is vir 'n neurotypiese kind niks groots nie, maar vir 'n neurodivergente kind is dit iets wat 'n groot stuk energie weg eet wat ek moes gebruik het om te reguleer. En dan iets wat ek dink wat 'n groot rol speel is ons skole se straf- en beloningsstelsels. 'N Baie groot ding vir baie neurodivergente kinders, veral sien ek dit nogal in die junior primêre fase, is dat baie van ons juffrouens gebruik kollesisteme of 'n variant van, jy weet, as jy nou mooi gewerk het, dan kry jy 'n kol en jy skuif op met jou pennetjie of jy werk na 'n ding toe. En ons neurodivergente kinders kom nie voor op daai kaarte nie, want hulle is aanhoudend besig met, dan vroetel jy en jou kol word afgehaal, dan het jy met jou maatjie langs jou gepraat en jou kol word afgehaal. En op daai manier word hulle aanhoudend geleer dat ek maak dit nie. Ek probeer die heel beste. Ek het so ruk terug 'n dogtertjie gehad. Dit was my so mooi hoe sy dit hanteer het, want sy het binne die eerste kwartaal besef, sy gaan nooit in haar lewe by die sygstokkie uitkom nie. So sy het absoluut die mens wat die sygstokkie wen gevier en vir haar ma by die huis vertel, as sy in die kar klim, dan sê sy vir haar, so en so het vandag die sygstokkie gewen, want sy was al die wonderlike goed wat sy gedoen het, en dit was haar manier hoe sy dit hanteer het, en sy het nie een keer die sygstokkie gekry in die hele eerste kwartaal nie. So, 'n ander kind sou op 'n punt begin depressief raak het vir dit, want dit is 'n reuse ding in 'n klas. Jou kind van daai ouderdom gaan nie besef juffrou se stelsel is glad nie 'n goeie stelsel vir my nie. Dit gaan nie so geïnterpreteer word nie. Dit gaan geïnterpreteer word as ek is nie 'n goeie kind nie. Ek kan nie hulle tevrede stel nie. En dit is 'n baie negatiewe boodskap wat baie energie dreineer vir ons kinders, want hulle probeer hard, maar hulle het min sukses ook met skoolwerk. Baie van my neurodivergente kindertjies waarmee ek werk, weet ek, mamas sit vir ure en huiswerk doen. Hulle leer aan speltoetse tot in die nag en dan skryf ek my speltoets en ek kry 2 uit 10. So daai tipe van goeters is nie 'n akkurate refleksie van die kind se intelligensie nie, want hy het 'n skryfprobleem. So nou is daar 'n belewenis wat my energie steel, en jy kan dink as volwassene, as jy elke dag werk toe gaan en jy doen jou heel beste en jy kry aan die einde van die maand elke keer 'n terugvoer wat sê hier en hier en hier en hier het jy dit nie gemaak nie en jy moet harder werk en jy werk al klaar jou hardste, dan is dit iets wat geweldig energie kan dreineer. En dan ook ons kinders se ervarings op die speelgrond, dink ek is baie keer baie negatief. Die proprioseptie en vestibulaire sisteme wat speel kan affekteer, maak 'n speelgrondervaring dikwels 'n hoë risiko ervaring vir foute maak of dinge doen wat my gaan verneder. Ek val oor my eie voete of ek stamp iemand of ek is onvanpas. En dan ook ons uitdagings rondom sosiale interaksie maak dat dit is iets wat jou extrovert kinders wil dit baie graag hê en hulle is baie lief vir mense, maar hulle maak ook baie foute in daai kontekste. So hulle beleef baie verwerping en baie keer word hulle geboelie, baie keer is hulle boelies. So daar's baie uitdagings op die speelgrond gewoonlik ook.
Maar hoe voorkom ons uitbranding by kinders? Laurindi help met raad.
My eerste strategie vir uitbranding is ons wil dit voorkom. Ons wil nie daar kom nie. En vir dit stel ek gewoonlik voor dat mens moet energie bestuur. Jy moet jou kind se profiel verstaan en jy moet weet, as ek 'n besige naweek gehad het, moet ek iewers in daai naweek 'n dekompressietyd inwerk. 'n Kind wat sensories sensitief is, kan nie elke dag van die week buitemuurse aktiwiteite doen nie. Hulle kan byvoorbeeld nie noodwendig direk van skool af na iets toe gaan nie. So mens gaan moet bietjie beplan en gaan kyk, jy wil 'n balans kry tussen energie dreinerende aktiwiteite en energie bouende aktiwiteite. Ek beplan nogal ons goeders, so as ons op 'n Sondag 'n besige dag gaan hê, 'n besige oggend, dan weet ek ons gaan nie vir die middag ook iets reël nie, dan is ons middag 'n huismiddag. en ons gaan rustig wees by die huis. So een mens wil planne maak om seker te maak dat jou kind tyd het om hulle balans te herwin. Ek dink 'n groot ding in ons samelewing is daar's nogal druk op kinders om elke middag iets te doen. So ons wil hê hulle moet hokkie speel en hulle moet swem en hulle moet musiek doen en hulle moet in die koor wees en op daai manier kry jy 'n kind wat van 8 tot 5 elke dag besig is en dan huis toe moet kom en huiswerk moet doen tot 8 uur toe. So jou kind wat regtig neurodivergent is, kan daai pas nie volhou nie. Jy moet aktiwiteite inbou wat help met proprioseptie en met regulasie. So ek stel gewoonlik goeders voor so swem of gimnastiek is baie goed vir daai vestibulaire terugvoer en proprioseptie en die druk op die gewrigte help om die lyfie te reguleer en kalmeer. En dan wil jy iets hê wat lekker is, wat vir ons energie gaan gee, 'n spesiale belangstelling of iets wat vir jou kind interessant is, waar hulle kan goed doen en 'n suksesbelewing kan hê. En dit is eintlik die enkele funksie van daai aktiwiteit, is ek wil vir my kind energie losmaak. Hulle moet voel ek's goed hiermee, ek weet wat ek doen hiermee. Ons neurodivergente kinders is baie keer baie goed met goeders soos rekenaars en daai tipe van goed, want dit werk met patrone en hulle brein werk ook met patrone. So ons wil so iets kry en ons wil baie bewus wees van goed wat energie dreineer, sodat as ons dit nie kan vermy nie, moet ons daarvoor kompenseer. So as ek 'n energie dreinerende aktiwiteit gehad, byvoorbeeld interlaar die sportbijeenkomste waar 'n kind die hele dag in die son op die paviljoene sit en sing, daai tipe van aktiwiteite is vir jou sensoriese kinders geweldig oorweldigend. Ek weet nie eers of dit regtig altyd die moeite werd is om daai tipe blootstelling te gee vir dit wat ons wen en dit wat ons verloor nie. So jou kind wat erg sensories is, gaan dit voor 'n baie negatiewe ervaring wees. Hulle gaan niks daaruit leer nie. So ek as ouer sou daar sê, my liefie gaan dood eenvoudig nie daai dag bywoon nie. En dis nie iets wat ek noodwendig vir almal sal voorstel nie. Ek dink as ouer moet 'n mens baie versigtig wees om jou kind se profiel te gaan kyk en te sien vir hierdie kind. Wat is die beste? Wat het ons nodig? Wanneer ons praat van uitbranding, is dit iets wat mense nie algemeen verstaan nie, want ons dink nie aan uitbranding as iets wat kinders affekteer nie. Maar as ons 'n neurodivergente kind het, is dit 'n baie werklike kwessie. En jy as ouer moet verantwoordelikheid vat daarvoor dat jy dit wil voorkom. En dit gaan partykeer beteken dat jy miskien vir die skool of vir die familie of vir ander mense gaan iets doen wat vir hulle lyk asof jy is nou besig om hierdie kind in watte toe te draai. Terwyl dit eintlik glad nie is nie, want jou kind moet tot Desember toe kan funksioneer. Ek sien ontsettend baie in my berading dat hierso teen September, Augustus, nou is Augustus, September, Oktober, werk ek ontsettend baie met neurodivergente kinders wat uitgebrand is. Hulle wil nie saamwerk nie en die aanmeldingsprobleem is, hulle weier om saam te werk, hulle is weerstandig, hulle is ongeskik, hulle klaar die hele tyd van maagpyn en naarheid en al die psigosomatiese simptome. So dit lyk soos 'n gedragsprobleem, maar dis eintlik 'n uitbrandingsprobleem. En jy as ouer wil nie op daai plek kom nie. So jy gaan die remme vroeg aandraai. Ek dink nie dit is goed vir junior primêre fase kinders om 3-4 ure lank te sit en huiswerk doen nie. So jou neurodivergente kind se mamma gaan iewerster daar 'n streep trek en sê, ons het ons heel beste probeer en ons het net die helfte van die huiswerk gedoen en dis hoe dit is. En vir jou kind daar so 'n bietjie help met daai tipe van goed.
So gesels Laurindi Nel, 'n berader oor uitbranding en energiebestuur by kinders. Besoek Laurindi se webwerf by www.learningforlife.online, volg haar op Facebook of Instagram of stuur vir haar 'n WhatsApp na 062-374-2847. Ek herhaal, dis 062-374-2847. Jy kan ook na al die vorige episode van Gesonde Gesinne kom luister, net hier op Marula Media.